Viss kārtībā. Priekš mani tas nav pirmā, jā. Man bija arī Viktors Šerbātis, Artur Plesniks, tas ir uža piektā olimpiāda. Var pateikt, ka Rībieka, protams, bišķi uztrausē, jā, bet nu, tagad ir kā gatavies tā ar pilnu spēku viss kārtībā, jā. Klausas, jā, es domāju, ka ir iespējams parādīt savu jaunu rezultātu rekordi. Nu, tas ir nopietni, var arī cīnīties, es domāju, pa medaļam. Nu, visi teica, ka Aina Foglis šodien teica, ka apmēram laiki tādi paši. Es arī biju 2008. Gada, jā. Tur daudz tā kā Aina, jā, tur pēc tam tikai saule parādās pa vidu dienu, jā, un tad bišķiņ, un tad atkal, jā. Nu, it kā tāds pats klimats kā mums, jā, tas nav tik svarīgi priekš mums laikam. Pa laiku arī, it kā mēs startējam 14:30. Nu, es domāju, visvairāk, jā, no pasaules tas ir Ķīna, jā, nu, vēl bišķiņ, varbūt Indija, varbūt vēl Azijā kaut kāda vēl valstī ir, jā. Nu, tikai no Azijas, jā, no Eiropas, it kā, jā, viņi pirmā bija šita sava grupa. Šo planējam, jā, pirmais treniņi sāk, jā, lēni, un tad, lai 17. Būs kondicija, laba forma, jā, un tur startējam 17.